Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo
dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušaoci. Moje ime je Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 25. mart 2016. godine. A današnji Kulturni krugovi, kada je reč o prvom delu emisije, magazinskom delu, bit će u mnogome posvećeni književnosti i pozorištu. Odmah na početku idemo u Vranje, gde se održava Borina nedelja. Nedelja posvećena stvaralaštvu Borislavu Stankoviću, ali zapravo i savremenoj srpskoj književnosti, održava se po 50. put. Čućemo kako izgleda ovogodišnji program Borine nedelje. Potom ćemo govoriti nešto i čuti kako izgledalo književno veče Duške Vrhovec u Udruženju književnika Srbije. Čućemo i gošću Beograda, tursku književnicu Solmaz Kamuran, koja je predstavila svoj novi roman u Beogradu. Potom ćemo čuti i kako je prošla promocija knjige eseja Lazara Džamića Čaj od šljiva u knjižari Delfi. I time bismo zaokružili deo koji će biti posvećen književnosti u prvom delu i prešli na deo koji je posvećen pozorištu. U Jagodini se održavaju 45. Festival Dani komedije i taj festival prati naša koleginica Mira Knežević. Čućemo šta je ovih dana aktuelno u okviru ovog festivala i nakon toga odmah i najaviti novu predstavu u Beogradskom dramskom pozorištu. Reč je o predstavi Moje dete Stojana Srdića, koja će imati svoju premijeru u nedelju 27. marta na Novoj sceni. Još jedna najava u prvom delu Kulturnih krugova, najava prenosa iz Metropolitene opere na talasima Radio Beograda 2 i trećeg programa. Sutra ćete imati prilike da slušate Figarovu ženidbu. I tematski deo kulturnih krugova, kao i svakog petka, posvećen je književnosti, srpskoj književnosti i Gutenbergov odgovor. A gošća temata ovoga petka je profesor dr. Mirjana D. Stefanović sa odseka za srpsku književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Povoda je više, jedan od povoda je nedavno održano predavanje njeno srpski čitalac u doba prosvetiteljstva i francuska književnost u Francuskom institutu u okviru meseca frankofonije. To je i povod da tema Gutenbergovog odgovora bude srpska književnost u 18. veku i to kroz dva pisca. Jedan od njih je Simeon Piščević, čiju je knjigu u okviru edicije 10 vekova srpske književnosti priredila Mirjana D. Stefanović, u kome je predstavila neveliki opus ovog pisca, ali vrlo značajan i za stvaralaštvo 20. veka. Rukopis izveštaj o doživljajima Simeona Stepanova Piščevića, poznatih danas kao memoari, i predstavila je deo iz istorije srpskog naroda koje je pisao Simeon Piščević. Mirjana D. Stefanović priredila je i knjigu Dositeja Obradovića u istoj ediciji, kao i njegova sabrana dela, i bit će reči o tome kako je izgledao srpski čitalac u 18. veku, a šta bi Mirjana D. Stefanović mogla da kaže za savremenog srpskog čitalca. U sredu 23. marta u Vranju svečano je otvorena Borina nedelja 50. po redu, koja će trajati do utorka 29. marta. Na početku Borine nedelje, naravno, prošlogodišnji dobitnik nagrade Borislav Stanković imao je priliku da otvori, a zatvorit će ovogodišnju Borinu nedelju novi dobitnik nagrade Borislav Stanković, a to je Milisav Savić sa svojim romanom La San Parej. Urednik programa je Miroslav Cera Mihajlović. Dobar dan. Cero.
Dobar dan, dobar dan i slušalci na drugom programu Radio Beograda.
I na početku, odmah da kažemo, na svečanom otvaranju jedna od tema ili jedna od predstavljanja jeste bilo 50 borinih nedelja. Kao neko ko uređuje i vodi ovaj program, kako vama sada izgleda ta brojka od 50? I koliko je ova 50. borina nedelja i jedna vrsta i jubileja, ali zapravo i sabiranje svega onoga što se dešavalo kroz borine nedelje?
Neka vrsta sublimacije čih tih događanja. Pa evo ovogodišnja borina nedelja, tu jubilarno 50. u kojoj se navršava, u kojoj se obeležavaju, tako kažem, i dva jubileja, 140 godina od rođenja Borislava Stankovića i četvrt veka od kako se uručuje nagrada Borislav Stanković, Milisav Savić, ovogodišnji dobitnik je 25. po redu. Borina nedelja je počela, ta svečana akademija prvog dana, svečano otvaranje, počelo je na jedan neuobičajan način, onako kako su se u Srbiji oglašavali od vajkada svi važni događaji i sva važna događanja, pa čak i početak ratova. Ali dobro, ovde u ovom slučaju ovo je rat za lepu reč u pitanju na sreću. Tako da je ovogodišnju borinu nedelju oglasio solističkim nastupom na bubnju, kako bi Vrđanci rekli, na goču, vrhunski majstor tog instrumenta Miodrag Stojanović, a kasnije su tim muzičkim nekim intervalima, intermecima uzeli učešće takođe majstori na svojim instrumentima, na onim instrumentima i odveli smo na kojima je, koje je Bora pominjao i na kojima se sviralo u njegovo vreme najčešće, Dalibor Mladenović na kavalu i Saša Tomić na klarinetu. Inače, nakon otvaranja, kako rekao ste, nakon besede prošlogodičnjeg dobitnika Borine nagrade Nikole Malovića, publici su se obratili i Ivane Grišorac, Mihajlo Pantić i Sunčica Denić. Da podsjetim da Ivane Grišorac i Mihajlo Pantić nisu bili samo u svojstvu, nisu bili samo onako kao pisci gosti ovogodišnje borene nedelje, nego su se između ostalog obratili i u svojstvu prvi predsednik Matice Srpske, najstarije naše kulturne institucije, to je starije od srpske države, drugi u svojstvu predsednika Upravnog odbora Narodne biblioteke Srbije, takođe od jedne najznačajnijih nacionalnih institucija.
Program koji će uslediti u narednim danima koncipiran je tako da predstavi jedan časopis, dakle posvećeni programi u okviru Borine nedelje i periodici, posebno srpskoj prozi, a posebno i pesnicima.
To je jedna koncepcija programa Borine nedelje usteljena koja već duže vreme traje. U okviru te koncepcije mi predstavljamo najznačajnije naše časopise, listove, izdavačke kuće koji su ostavili dubok trag u nacionalnoj kulturi. Ovog puta predstavljamo Zlatnu gredu, glasilo Društva pisaca Vojvodine, a koristimo i priliku da napravimo portret Jovana Zivlaka, glavnog i odgovornog urednika Zlatne grede, naravno značajnog našeg pesnika koji je prošle godine, da podsjetimo, dobio vrlo značajnu nagradu Vasko Popa za poeziju. O njemu će govoriti profesor dr. Vladimir Gozera, takođe i koji je i saradnik časopisa Zlatne grede. Tako ćemo imati, da kažemo, današnjim, da upotrebimo jedan, kako da kažem, termin slenga, imat ćemo program 2 u 1. Borina nedelja prati sve neke tokove, pa i one pomalo skrajnute od onih aktuelnih i vidljivih u srpskoj prozi. Odabrali smo dvojicu autora ovoga puta koji su tako malo manje vidljivi javnosti, tako da smo hteli da, da ovog puta predstavljamo Vaso Pavković i Dejana Simonovića. U nedelju predstavljamo pesnike sa Kosova, taj neki, da kažem, gračanički pesnički krug, one koji su, da tako kažem, koji su žive i stvaraju u tom getu oko Prištine, srpskom, tako da će naši gosti biti Dragomir Prosar, dr. Dragomir Kostić, Živojina Kočić i Žarko Milenković, a u ponedeljak, po tradiciji, na neki način, ono na što ste mi već ukazali, sublimiramo one prethodne teme sabornih nedelja i želili smo da vidimo kakva je danas percepcija Borinog dela, zato smo dali jednu tako opštiju temu, naziv je, kako da kažem, opušteni nego inače, nije tako konkretizovan, Borisov Stanković danas, tako da iz više uglava da sagledamo percepciju njegovog dela u ovom današnjem trenutku. I poslednje veče je rezervisano za uručenje, svečanost uručenja nagrade Borisa Stankovića.
And black boots to dance the night away. Come on, sugar, don't be shy. I promise I don't bite. But if a full moon keeps rising, I just might. You feel the tingle in your body, there's a rumble on the floor. If you feel a little naughty, going crazy from your fingers to your toes. When the full moon rises, you lose control.
U okviru tribinskog programa Udruženja književnika Srbije održano je književno veče posvećeno poeziji Duške Vrhovac. Tamo je bila Sonja Milovanović.
Veče sa Duškom Vrhovac pod nazivom Pevanje, govor, ćutanje bilo je povod da se govori kako o značaju njene, tako i važnosti poezije uopšte u našim životima i ovom vremenu, ali i da se čuju pesme drugih pesnika, naših i stranih, njoj upućene. Poezija Duške Vrhovac tematski je i emocionalno raznolika, od intimne do društvene, od melanholične do vitalističke. Za pesnika i glavnog urednika drugog programa Radio Beograda, Radomana Kanjevca, Duška je rođena kao pesnikinja, što je jedan od najvažnijih kvaliteta njenih stihova.
Na druga stvar koja mi se dopada u njenoj poeziji, ako ima neke veze možda sa novinarstvom, to je jedna strogost prema sebi, ekonomičnost u korišćenju izraza, reči, jednostavnost stiha i mogao bih reći univerzalna jednostavnost, ali mogu da kažem, koja na neki način objašnjava zašto su njene pesme imale takav uspjeh u Italiji, recimo. Jer njen stih je takav da na prvi pogled zvuči jednostavno, ali baš ta jednostavnost neophodna da bi pesma zvučila dobro u prevodu. Postoje, mislim, fantastični pesnici koje je strašno teško prevesti, zapravo vi ne možete da prevedete u isto vreme i smisao, i melodiku, i lepotu rečenici i tako dalje. U njenim pesmama je to moguće postići, ja mislim da je zato delimično su te pesme imale uspeha u inostranstvu.
Duška Vrhovac objavila je 20 knjiga poezije, od kojih su neke delimično ili u celini prevedene i objavljene na 20 svetskih jezika. A novinar Vidak Maslovarić etičku i estetičku dimenziju pesničkog sveta Duške Vrhovac vidi u srećnom saglasju.
Duško Vrhovac je tu dragocenost u svojoj poeziji sačuvala i ostala pri tvrdnji da postoji bogatstvo Valera kojima je moguće slikati drugačije, tako da sve ne izgleda isključivo crno-belo, da sve pod šarom nebeskim ima dušu, da je potrebno sluh otvoriti za tišinu i ući u poredak koji je blizak svima, kojima polazi za rukom, da je zapravo sačuvaju. Upravo u globalističkom, užem i širem, a sve prisutnom, Duški Vrhovac je teško da previdi koliko se čovek od čoveka udaljio, koliko je sam sebi postao zlo, izgubio ličnost i postao biološka mašina koja nemilosrdno melje sve što se suprotstavlja njegovom alfa planu. Tako smo, kaže pesnikinja, na potonjoj stranici jedne od njenih prvih knjiga, božanski darivani, a ljudski kažnjeni.
Pored objavljenih zbirki i poezije, postoji jedna knjiga priča Duške Vrhovac koja još čeka da bude objavljena. Srećna kuća.
To je troknjižje priča za decu. Kratkih priča u kojima sam ja pokušala da napišem nešto zanimljivo kao Harry Potter, a potpuno suprotno. Da se bavi porodicom, da uzdiže naše domaće vrednosti, da decu uči poštovanju starijih, međusobnoj ljubavi i tome slično. I ta knjiga je napisana. Prvi njen čitalac je bila Svetlana Velmar Janković i to njeno pisamce me održava u životu što se tiče Srećne kuće. Ja sam nju samo jedno pitala. Da ona meni kaže, jesam li ja u toj knjizi postigla, to su tri knjige, zajedno se zove Srećna kuća, prva se zove Njeno veličanstvo beba, druga se zove Priča o imenima i treća je Priča u srećnoj kući. Jer ja mislim da u srećnoj kući se uvek priča, makar se i svađa. Svetlana mi je odgovorila, to pismo čuvam kao relikviju, ne da ste postigli to što ste hteli, ima tu mnogo više i za tetke, i za strine i tako dalje.
Čujmo za kraj i početak pesme Postoje ljudi Duške Vrhovac.
Postoje ljudi sa kojima ne moraš razgovarati da bi ih razumeo. Ne moraš ih ni viđati, ni poklone im slati. Ne moraš o njima ni misliti, a raduješ im se kada ti ne tražeći dozvolu iznenadno, ni odakle, nezvani u život banu.
Corre, non va.
Nastavljamo da govorimo o književnosti u kulturnim krugovima, ali sada o prozi. Gošća Beograda bila je poznata turska spisateljica Solmaz Kamuran na poziv Yunus Emre instituta. Autorka je 6 romana. Kod nas su prevedena i objavljena 2, Kira Ester i Mađar. I oba romana inspirisana su interesantnim likovima iz bogate osmanske istorije. Sa gošćom iz Turske razgovarala je Dragana Kovačević.
Moje prvo pitanje upućeno gošći iz Turske bilo je vezano za glavnog junaka romana Mađar. To je Ibrahim Muteferika, neobična ličnost, Mađar po rođenju, živao u Turskoj i bavio se knjigama i štamparijom. U prevođenju sa turskog pomogla je Vesna Gazdić koja je prevela roman Mađar.
Döneminin çok önemli bir entelektüeli. Ben mesela Osmanlı'ya gelmese de kendi topraklarında da yine benzer bir şekilde entelektüel bir insan olarak hayatını devam ettireceğinden eminim. Yani hiçbir zaman kendini şeye kaptırmış bir adam değil. Evet. Şöhret, para, maddi şeyler. Bu yaptığı işe odaklanmış, fokus etmiş kendini bir insan.
İbrahim. Kao veliki intelektualac on jeste došao u Osmansko carstvo, ali on nije bio čovjek koji od ambicije da bude slavan, nisu mu to bili prioriteti. On je jednostavno bio ono što jeste intelektualac koji je radio za svoj cilj i tome se predao, znači bio je što se toga tiče iskren.
Yani Batı'ya gittiğini biliyoruz bir iki kere aracı olarak. Ama mesela Dağıstan'a da gitmiş çok yaşlıyken. Dağıstan
yani,
Kafkasya tarafı.
Aha, dva puta išao kao posrednik, odnosno diplomata na zapad, a u kasnijem dobu, recimo kad je bio stariji, išao je u Dağıstan,
Kafkas,
znači na istok.
Yani çünkü bir birikimi var, dil biliyor.
Mesela
yani. Macarlarla ilgili şeylerde ya Balkanlarla tabii ki çok böyle Osmanlı'nın ihtiyacı var.
Da, naravno za Osmanlı je bilo važno da imaju na dvoru nekoga ko je vrlo upućen u dešavanje na Balkanu, ko dobro poznaje Mađare i njihov mentalitet, zato je on i bio neko ko je njima bio potreban na taj način.
Bir de politikacı değil. O da önemli yani.
I nije bio politikacı.
Kendisi için belli bir makam, bir rütbe istemiyor yani.
On
nije bio anlamıyla bir temsilci yani.
On je baš bio predstavnik, znači nije bio političar, nije sve to što je radio, nije radio radi nekog da bi zadobio neki, da bi dobio čin i zvanje, nego baš je bio diplomat u pravom smislu te reči.
Ja, bütün parasını da şeye yatırıyor zaten, matbaaya, kitaplara. Ve hesabı da bugün yapılıyor. Kaç kitap basmış bilmiyorum. Kaç tanesi satmış. Öldüğünde evinde depo gibiymiş. Para da kazanmış yani. Işte.
I sav novac koji ima on je uložio u tu štampariju. Znači knjige koje je štampao, vodio je evidenciju koliko ih je prodao. Njegova kuća je bila u stvari skladište tih knjiga. Tako da je on u stvari posvetio sebe sasvim tom izdavačkoj delatnosti.
Ibrahim je došao iz Mađarske, uzeo je drugu veru i to možda ta podeljenost u duši, taj brat blizanac, to je to u stvari što on između dve zemlje, dve nacije ili dve vere bio.
İki din, İslam, Hristiyanlık, yani her şey bir arada onda.
Da, upravo je tako, znači to jeste zamišljeni blizanac, on u sebi, u stvari to je podeljenost njegove ličnosti, gde se u isto vreme nalazi istok i zapad, on kao Hrišćanin i kao...
Onun için o ikiz kurgusunu seçtim ben. Yani o ikili, o dualizmi
Da bi u stvari oslikala taj dualizam, ja sam izabrala to da on ima u stvari blizanca. Da bi tako, i isto tako da se ostvari ta ravnoteža između stvarnosti i fikcije.
Tako sam ja nekako razumela da se...
O da aynı yani anladı.
Birlikte dans ediyor gibi iki, hepsi birbiriyle yani.
Kao da jedno s drugim plešu jednostavno tako. Te sve različitosti igraju zajedno. You're just a little boy underneath that hat. To hide your ego, don't come with that. You think everything is handed to you free, but it's not that easy. No, I gotta know you now. We may never meet again. I gotta know you now. Girl says I'm too sensitive to run with you, but I'm not listening to her. Yes, I'm perceptive, so when I'm done with you, you'll wish your head back the way you were, as you were. I gotta know you now.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete vidjeti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
U knjižari Delfe u Studentskom kulturnom centru sinoć je predstavljena knjiga eseja Lazara Džamića Čaj od šljiva. Našoj književnoj javnosti Džamić je poznati kao autor Cvjećarnice u kući cvijeća, sociološke rasprave o fenomenu uspeha italijanskog strip serijala Alan Ford u bivšoj Jugoslaviji. O novim esejima, tematski i raznolikim, slušamo u prilogu Ranka Stojilovića.
U prirodi migrativnog intelekta je da tumači i fabulira. piše Lazar Džamić, po osnovnoj profesiji konsultant za marketing i stručnjak za komunikacije, strateg u nekoliko oglasnih agencija, poslednjih 16 godina baziran u Londonu. Ovo zato i jesu eseji determinisani ličnim migrantskim iskustvom ili eseji o Srbima, Englezima i fantaziji emigracije. Knjiga eseja Čaj od šljiva, dakle pod naslovom koji simbolički sjedinjuje šljivu kao srpski brend i engleski čaj u pet, nastala je iz serije mesečnih kolumni koje je Džamić iz Londona pisao za Beogradski Novi magazin. Prema rečima autora, ovi eseji su i svojevrsni dokument o tome kako u svojoj zbunjenosti novim okruženjem čovek može da podlegne induktivnom razmišljanju i generalizaciji.
Istoričari i antropolozi bi vam rekli da postoje neka dva pola posmatranja drugog. I ono o čemu govorim ovde je taj osjećaj drugosti i pokušaj se definiše drugo. Jedan pol je, jedan ekstrem je takozvani esencijalizam, a to je ono kad kaže, znači svi su oni isti zato što su takvi, takvi, takvi, ili svi su Englezi takvi, takvi, svi su Srbi takvi, takvi, takvi. Što naravno nije tačno, ne može da se čitav jedan narod svede na dva ili tri pojma, to jednostavno nije tačno, to nije tačno ni sa Englezima, ni sa nama, ni sa bilo kime. Mnogo je bogatije kulturno-mentalitetsko svojstvo jednog naroda nego samo dve ili tri karakteristike. To je znači jedan ekstrem. Drugi je totalni relativizam. A to znači, i to smo čuli takođe, svi su ljudi svuda isti. Ma to je sve isto, sve su to ljudi. To je tačno biološki, ali takođe empirija nam pokazuje da postoji veliki prostor između ta dva ekstrema u kojima objektivno vidite da postoje razlike i sličnosti između recimo bilo koja dva naroda. I to je ono što je meni bilo zanimljivo. Znači, mi smo se našli u jednom svetu koji nam istovremeno bio i poznati stran. Međutim, Edward Said je napisao jednom divan esej o izbeglištu. I u tome se on je uporedio tu novo društvo, da je to nova vrsta fikcije koju taj koji dolazi to novo društvo mora da čita, da nauči da čita, nova vrsta narativa koja mora da se nauči da se čita. I u suštini eseji su bili moj pokušaj da definišem tu novu fikciju. I onda je bilo, prvo nađemo nešto što je interesantno ili drugačije, a nismo znali da je drugačije, pa ga otkrijemo, nego što je kod nas. Čak i kada nađemo nešto što je drugačije, onda me je zanimalo zašto je drugačije i zašto bi moglo da bude drugačije. Koji su to neki mentalitetsko-ekonomsko-politički faktori, istorijski faktori koji su na neki način možda doveli do toga da to bude tako drugačije?
Možda je zato knjiga i posvećena Borislavu Pekiću za sentimentalnu povest Britanskog carstva. Sličan je tematski prostor i sa pismima iz tuđine. Od Lazara Džamića su izmeštenost i susret sa novim narativom zahtevali svojevrsnu emigrantsku psihoterapiju, ali je Čaj od šljiva takođe i ljubavno pismo obema zemljama, jer ga je svaka naučila nečemu važnom i fundamentalno ga oblikovala. Zato Džamić i veruje da ubrzana globalizacija kvantitativno razvija i migrantsku književnost.
Biće ih još više, sasvim sigurno će imati različite tačke gledišta od kojih će neke biti tradicionalne, meni nedostaje moja zemlja, neke će biti drugačije, jednostavno bit će likova koji potpuno živaju u novoj zemlji i mrze svoju staru zemlju i bilo šta između toga. Tako da očekujem da će se pojaviti i već se pojavio te neki novi talas emigrantske literature koji u stvari govori iz globalnog ugla, gde tu literaturu pišu građani sveta, koji onda, slično kao ja, vuku iz različitih kulturnih uticaja da bi napravio neku novu svoju priču.
Čaj od šljive je koliko šaljiva, toliko i pregnantna studija o uvreženim stereotipima, mentalitetskim razlikama, specifičnostima u komunikaciji, ponašanju i svakodnevnim navikama. Knjigu u izdanju Lagune ilustrovao je Aleksandar Zograf.
C'est l'enfer, les anges lus, les pantalons, les allées de l'hiver. Je sais, je me plains, mais c'est bon. J'aimerais bien t'y voir, le cul dans la neige, avec le cœur comme un goulet d'avalanche, mais finger comme des glaçons. J'aimerais bien t'y voir et tant de choses aussi. J'aimerais qu'elle m'aime, qu'on me perde moi. Parfois même, j'aimerais être toi, pas souvent, mais des fois, puis surtout, de temps à autre, j'aimerais qu'il fasse beau.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Eko.
Big Band RTS-a. The Left Side of Life. Solista Vladimir Kostadinović, bubnjevi. Specijalni gost Deni Griset, klavir, SAD. Kolačeva zadužbina, sreda, 6. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Boli me, moli, ako te ne boli.
The Frajle, bez strane ljubavi.
Moli me, moli, više me ne boli.
Najprodavaniji album u izdanju PGP RTS-a u 2015. godini.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević, antologija, u prodaji.
Eko.
Slušate Kulturne krugove i nakon ovog bloka reklama prelazimo na sledeću oblast u fokusu današnjih kulturnih krugova, a to je pozorište. Idemo najpre u Jagodinu gde traje 45. festival Dani komedije. Koleginica Mira Knežević pripremila je za danas prilog o festivalskim dešavanjima.
Članovi Šabačkog pozorišta igrali su sinoć predstavu Kidaj iz moje kuhinje Reja i Majkla Kunija u režiji Andreje Ade Lazić i dobili ocenu od publike 4,61. Čućete sada Strahinju Barovića koji igra jednu od glavnih uloga.
Večeras je Kidaj iz moje kuhinje priča o tri brata, o tome kako se snalaze i kako pomažu dva mlađa brata najstarijem bratu. Dick Kerwood je, to jest Richard Dick Kerwood je srednji brat u porodici Kerwood, pomalo da kažem sirov u odnosu na ostala dva brata. On se bavi švercom i onako sitnim prestupima, trudi se da na svaki mogući način, koliko god on to ume, pomogne svom bratu da dođe do određenog cilja.
Gospodin Zoran Karajić, direktor pozorišta i glumac, evo i ovoga puta je sa svojim glumcima, sa svojim pozorištem, da proveri da li će sve proteći u redu, jer je festival u pitanju.
Ja se uvek radujem kada ovde ili igram ili dolazim samo da gledam. Ove godine smo bili u konkurenciji čak sa dve predstave. Jedna je Perikle Šekspirova, druga je ova Kunijevo Kide iz moje kuhinje. Raduje me što je došao Kuni, jer je Šabačko pozorište sa Kunijem na ovom festivalu i pobeđivalo već. A ove godine 10 godina od smrti Aleksandra Đorđevića, koji je praktično na neki način i uveo Kunija na naše scene u Srbiji, i mi mu se ovom predstavom neki način revanširamo i obeležavamo i podsjećamo na velikog reditelja Acu Đorđevića. I mislim da je predstavi ovo pravo mesto.
Večeras u okviru takmičarskog programa vidjet ćemo predstavu Razbijeni krček Heinricha von Kleista u režiji Igora Vuka Torbice Jugoslavenskog dramskog pozorišta. Sutra je posljednja takmičarska predstava, reč je o klaustrofobičnoj komediji Dušana Kovačevića u režiji Darka Bajića, Zvezdara teatra iz Beograda, a u nedjelju na dan zatvaranja festivala, uručenja nagrada, pozorišna predstava u čast nagrađenih Omladinskog pozorišta Dadov iz Beograda, Rucante Božidara Ljumovića u režiji Slavenka Saletović. U okviru pratećeg programa večeras je promocija monografije Poster plakat Slobodana Štetića, a za sutra je predviđen međunarodni simpozijum Komedija naš savremenik, komedija i komično i njihov uticaj na društvenu stvarnost Zapadnog Balkana. Učestvovaće profesori Fakulteta dramskih umetnosti iz regiona.
A na dan zatvaranja festivala Dani komedije u Jagodini u Beogradu na novoj sceni Beogradskog dramskog pozorišta biće premijerno izvedena predstava Moje dete Stojana Srdića u režiji Ane Đorđević. Slušamo prilog Gordane Đurđević.
Stojan Srdić je autor dva romana, pet knjiga pesama, dve knjige pripovedaka i sedam pozorišnih drama. Dobitnik je i dve nagrade Branislav Nušić na konkursu Udruženja dramskih pisaca Srbije. 2005. za dramu Anđeo sa verande i prošle godine za dramu Moje dete, čija će praizvedba biti u nedelju na Svetski dan pozorišta. U komadu Moje dete pisac se bavi socijalno angažovanim temama, položajem i uslovima u kojima žive Romi, ali ona je i više od toga, kaže pisac Stojan Srdić.
Ovo je priča jednoj devojčici koju sam ja upoznao radeći na građevini. Čovjek mora da radi i da preživi. Koja je u svom krilu držala jednu malu bebu i koja je pevala neke pesmice i smejala se i bajalice neke pevali. Ja sam nju pitao čije ti je to dete. Ona je izgledala, da li je imala tad 12 godina? Jeste, 12 i po godina, znači 13. godina. Godina to je bilo 2004. Ona je rekla, ovo je moje dete. Ajde, rekao, dete, nemoj da se šališ sa mnom. Ja, ne, ne, to je moje dete i tako je nastala priča. Ona je meni ispričala šta se sve dešavalo. Ja neću to da vam prepričavam. Dugo, dugo vremena sam ja nosio tu priču u sebi čekajući da ona odraste, da bude punoletna. I ako se bude, ako bude možda i dolazila i prepoznala se, ja mislim da se neće naljutiti, jer sam pokušavao da tu njenu sudbinu pretoči na takav način, bežeći od nekog dokumentarističkog pristupa toj drami, a pogotovo što se sad u našem društvu, u ovom turbulentnom i violentnom društvu, dešavaju takve stvari prema deci, da mislim da je možda i ovo prva predstava koja se bavi nasiljem nad decom. To što je priča o devojčici Romkinji, to je priča o svi svoj deci našoj, tako da nemojmo samo gledati ovo, ajde da ne govorim samo, da nije ovo samo priča o Romima, ovo i svima nama koji se osjećamo tako slabo i nemoćno.
Univerzalnost tema u komadu naglašava i rediteljka Ana Đorđević, koja je uradila i adaptaciju. Priča o Romima u Srbiji može biti i priča o samoj Srbiji.
Ja ne bih voljela da se ova predstava shvati kao priča o njima, dakle priča o nekim drugim ljudima. Rom za mene znači, prvo to znači čovek, kao to je prevod te reči, a Rom za mene znači jednako bilo kom ljudskom biću koje se osjeća da je marginalizovano u odnosu na društvo u kojem živi ili porodicu, dakle koje je outsider, od koga se ne očekuje ništa. Zatim, Rom je za mene večiti putnik, Rom je dalje za mene umetnik preživljavanja, najteže veštine koje postoji na svetu. On je na to primoran i on je tu veštinu doveo do savršenstva. Svaki čovek koji se osjeća kao putnik, kao outsider i kao umetnik preživljavanja bi trebalo da se poistoveti sa ovim likovima koji su Romi, a ne da ne bih voljela da javnost i publika tretiraju ovu predstavu, a mislim da to nije ni autor želeo, autor teksta želeo, ja sam to sledila, kao jednu analizu društveno-političkog problema koji onda mi ilustrujemo. Ne, ja mislim da ovo ne bi smelo da bude ni više ni manje od umetničkog čina koji u sebi nosi mnoge slojeve značenja. Jer Romi se nalaze u problemima koji su nerazrešivi jer su prosto toliko zamršeni birokratski pravno da nema pameti to sad raspetljati, i onda kako zapravo mi beli, jel, kako da im pomognemo kad se mi sami nalazimo u zapravo uklješteni u toj birokratiji.
Idejno rešenje scene Ana Đorđević, scenograf Milica Vučković, kostimograf Lana Cvijanović, kompozitor Vladimir Petričević. U predstavi igraju Jovana Gavrilović, Ivana Nikolić, Andrej Šepetkovski, Vladan Milić, Elisaveta Orašanin i Mladen Sovilj.
Sezone Metropolitan Opera u vašem domu. samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Ove subote u okviru radijskih prenosa iz Metropoliten opere na talasima Radio Beograda 2 i 3. programa slušat ćemo operu Figarova ženitba Wolfganga Amadeusa Mozarta. Libreto Lorenzo de Ponte po motivima istoimenog Bomaršeovog komada. Urednica prenosa je Ivana Neimarević. Ivana, dobar dan.
Dobar dan.
Figarova ženitba ponovo na prenosu. Čini mi se da smo imali prilike da slušamo ovu operu i ranijih godina u okviru radijskih prenosa.
Jeste, poslednji put smo je slušali u decembru 2014. godine, odnosno tokom prethodne 2014-2015. sezone.
I šta je drugačije u odnosu na to izvođenje koje smo slušali 2014. Drugačija je postavka?
Postavka je ista. To je bila tada premijera nove postavke Richarda Era, koja je dobila zaista odlične kritike kako publike, tako i stručne kritike. Ono što je drugačije, to je da će biti ovog puta drugi solisti. Mi smo slušali kao Figara tada Ildara Abdrazakova i nemačku sopranistkinju koju smo nedavno slušali u Lulu, odnosno Marlis Petersen, koja je bila Suzana, i to je zaista bilo sjajno izvođenje. A ovog puta ćemo slušati Mihajla Petrenka u ulozi Figara, dok će Suzana biti Anita Hartig.
Libreto je urađen po istoimenom Bomaršeovom komadu, ali Lorenzo da Ponte, kada je radio libreto, uspeo je da iz ovog komada izdvoji one političke sekvence i one sekvence koje nisu mogle zapravo da odgovaraju tadašnjem dobu i u stvari onome što je želeo car Jozef II. Da uradi sa ovom operom.
Jeste, on je bio prinuđen da napravi takve intervencije, jer libreto je morao da prođe kroz cenzuru, oštru cenzuru koju je lično predvodio, da kažem, car Jozef II. Tako da su sve te oštre političke konotacije, odnosno društvena kritika je ovde izostala. Jedan od lepih primera je početak čina, trećeg čina, u kojem je Figarov monolog, u kojem je zapravo u komadu predstavlja taj osnovni trenutak kritike, društvene kritike, je ovde postao da Ponte zapravo preradio u kritiku muške naivnosti, odnosno kako je lako da ih žene prevare. Tako da te neke intervencije su da Ponte i Mozart bili prinuđeni da urade, ali to zaista ne oduzima vrednost ovom delu, koji je jedna od najomiljenijih opera uopšte u istoriji muzike.
I jedna od najčuvenijih Mozartovih opera, ako se može uopšte govoriti o tome koja opera u prvi plan se stavlja kada je reč o opusu Mozarta.
Pa jeste, uz Čarobnu frulu i Don Giovannija, Figarova ženitba je svakako jedna od njegovih najpoznatijih, i mislim da ćete teško naći nekog ko ne zna melodiju uvertire koja se svuda pojavljuje, tako da to svakako jeste jedna od najuspešnijih njihovih saradnji. Kažem, i one su kasnije radili da Ponte i Mozart i na operama Don Giovanni i tako čine sve, ali ovaj njihov prvenac je zaista ostao kao jedno od njihovih najuspešnijih ostvarenja.
Opera ima 4 čina i jednu pauzu. Ivana, šta ćemo slušati u pauzi?
Pa da, ova opera će imati samo jednu pauzu i imamo to zadovoljstvo da će sa nama u studiju biti Katarina Jovanović, koja je naša čuvena solo pevačica sopran, koja je pevala ulogu Grofice, tako da će nam onda ona iz svoje perspektive izvođača nešto pričati u ovoj ulozi. Moram da kažem da ovog puta ćemo kao Groficu slušati Amandu Mađeski. Ona je takođe pevala ovu ulogu i 2014. godine, kada je to bio istovremeno i HD prenos. I ona je tada debitovala u ovoj ulozi, a ovog puta debituje prvi put na radijskim prenosima. Dakle, tada smo u radijskom prenosu pratili snimak, a ovog puta će to biti živo izvođenje, tako da ćemo čuti, da kažem iz prve ruke, koliko naizgled te jednostavne melodije mogu biti zahtevne i teške za izvođenje. Inače, kada već kažemo da je ovo jedna od najpopularnijih, najvoljenijih Mozartovih opera, moram da dodam da imamo i priliku da se u to uverimo iz prve ruke, naime na Facebook stranici koja je posvećena Metropolitanovim prenosima na Radio Beogradu, smo imali neverovatno interesovanje za ovaj prenos sutrašnji, tako da smo dobili preko 1100 lajkova, što do sada zaista nikada nismo imali, veliki broj komentara i šerova ove vesti, tako da pozivamo sve slušaoce da budu sa nama i da zajedno komentarišemo kako nam se dopada izvođenje, šta ko misli, koja je arija bila najbolje izvedena, kako glasovi odgovaraju ovim ulogama. Da kažem, u studiju ćemo biti i moja koleginica Sanja Kunjadić i ja, dok će u pauzi prenosa razgovarati Ksenija Stevanović i Katarina Ivanović. Dakle, nas četiri ćemo sve biti u studiju, pa ćemo moći lepo tako da razgovaramo sa našim slušalcima i da razmenimo utiske.
Da pomenemo samo da prenos počinje u 18 časova ove subote.
Jeste, ovo je izuzetak tokom ove sezone. Svi ostali prenosi su bili i biće od 19 časova, međutim zbog promene vremena u Americi su već prešli na letnje računjanje. Sutrašnji prenos počinje u 18 časova.
26. marta sa početkom u 18 časova slušat ćete na talasima Radio Beograda 2 i 3. programa prenos iz Metropoliten opere. Slušat ćemo operu Mozarta Figarova ženitba.
Gutenbergov odgovor.
U okviru meseca frankofonije nedavno u Francuskom institutu Mirjana D. Stefanović, profesor doktor sa katedre srpske na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, održala je predavanje Srpski čitalac u doba prosvetiteljstva i francuska književnost. To je samo jedan od povoda da današnja tema Gutenbergovog odgovora bude srpska književnost u doba prosvetiteljstva ili srpska književnost 18. veka, a povodom srpskog čitaoca dovodimo u vezu i jednog drugog pisca, pisca Simeona Piščevića, čiju je knjigu priredila Mirjana D. Stefanović u okviru antologijske edicije 10 vekova srpske književnosti. Srpski čitalac je vezan i za stvaralaštvo Dositeja Obradovića, a takođe knjigu Dositeja Obradovića priredila je Mirjana D. Stefanović, kao i sabrana dela ovoga pisca. Šta je to sve novo doneo srpski pisac za srpskog čitaoca? Jedna je samo tema sa kojom razgovaramo sa našom današnjim gošćom. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam.
Milorad Pavić svoj esej, odnosno svoj tekst o Simeonu Piščeviću upravo počinje tom promenom odnosa prema čitalačkoj publici i odnosu prema čitaocu. Pa šta je, dakle, Simeon Piščević svojim čuvenim memoarima ili izveštajem, kako stoji u naslovu, doneo za srpskog čitaoca?
Pitanje je interesantno, možda krećemo in medias res, ali možda i ne krećemo, naravno, zato što je pojam čitaoca, pa u ovom okviru nacionalne književnosti i pojam srpskog čitaoca izrazito važan, zato što šta nam iskri, naravno, iz toga pojma, iz toga iskaza ili izraza, ako ćemo kao sintagmu da prihvatimo, jeste knjiga, naravno. Dakle, knjiga je ono, i to bez ikakve patetike kažem, bila ono što je na pijedestalu. Knjiga je ono što je trebalo da štiti kuću od zlih sila, kako je to govorio Venclović iz prve generacije pisaca 18. veka, boreći se i malo grdeći naravno svoju pastvu u svojim besedama kako đavo obitava u onom domu u kojem nema knjiga. Dakle, iz toga onda srpski čitalac podrazumeva naravno da je knjiga, šta će čitati ako nema knjiga. Kada je Milorad Pavić, to je samo naravno odlomak donesen iz te njegove ogromne studije, ja bih rekla i odlične studije, nekakvim tumačenjima, interpretacijama koje danas doživljavaju modifikacije, u tom odlomku i kako sam ja naravno započela izborom iz te velike studije o srpskom čitaocu, to podrazumeva jednu važnu činjenicu da su pisci želeli da imaju svoje čitaoce. Šta to znači? Da su želeli da objavljuju svoje knjige. Šta to znači? Dalje, da su bili u potpunom poetičkom i kulturološkom odmaku od srednjeg veka, jer monasi, naravno sjajna književnost, ali monasi nisu uopšte imali nameru da objavljuju svoje knjige. Dakle, ta komunikacija koja je morala da postoji između autora i čitaoca, ovde se vidi da je već postojala u srpskoj kulturi u 18. stoljeću.
I to se negde spaja zapravo sa onim što je bilo i pitanje prosvetiteljstva, odnosno pokušaj da se uspostavi jedna demokratizacija sama i da se proširi čitalačka publika, ali i da se dovede u kontekst i vezu onaj čuveni patent o toleranciji o kojem je pisao Dositej Obradović, a zapravo promovisala Marija Terezija za vreme, dakle, svoje vladavine.
Odnosno, nastavio je Josif II. U vreme jozefinizma, možda i važnijeg pokreta, ali je sve počelo naravno u terezijanstvu u vreme tih dugih 40 godina vladavine Marije Terezije. Tačno, pojam demokratizacije kulture je izrazito važan i on je više slojan, tako da kažem, na više nivoa. To znači da čitalac mora da ima knjigu koja mu je pristup. Prvo da ima knjigu, drugo da ima knjigu koja mu je pristupačna. To znači onda da bude knjiga jeftina, zato su postala ta broš izdanja, broširana izdanja, što jeftinija da bi i treći nivo, ako hoćemo, mada ih ima još, da bude na narodnom jeziku. Dakle, nije sa Vukom začeta ta reforma, tako da kažemo, književnog jezika, jer u 18. veku od Gavrila Stefanovića Venskog, koji za svoje vreme nije štampan, se razvija ta ideja da se stvara na narodnom jeziku. Sam Venclović je razlikuje diglosiju isto kao i Orfelin. Već Dositej Obradović, znači skoro 20 godina posle Orfelina, upravo kaže da treba pisati narodnim jezikom, dakle štampati knjige narodnim jezikom i građanskom ćirilicom. Dakle, to je ono što Srbin ume da pročita, a čim pročitati ne znači naravno samo očima, nego o tome razmišljati i razvijati slobodu svoga uma, jer svako zlo, kako su Srbi shvatili velikom seobom, dolazi zapravo od neznanja. I Dosita je to sjajno postavio čak u svojim prvim esejima u knjizi Soveti zdravog razuma. Slobodan je onaj čovek koji je obrazovan.
Sa druge strane, ajde sada da pogledamo kakva je pozicija baš samog čitaoca bila u doba prosvetiteljstva, odnosno koliko znamo kako je izgledao, odnosno kako je čitao čovek u 18. veku, pre svega Srbin.
Sad pitanje je kako je čitao, znam šta je čitao, ali možda iz ovoga šta je čitao.
Ima li nekih zapisa takođe kako su?
Kako da ne, naravno. Ako vi vidite negde na margini nekog rukopisa zapis da je kupio nekakvu knjigu za svoga sina, to podrazumeva da je hteo sina da usmeri u taj oblik čitanja. Zato kažem, možda je važno šta je čitao, iz toga onda vidimo i kako je čitao. Drugo, kad se pogledaju taj privatni život Srba u 18. stoljeću izrazi. Dakle, kad kažem stoljeće, mislim na period 100 godina, možemo i šire, naravno, veka, jer je 18. vek poetički duže i kulturološki duže trajao, a onda je, nažalost, prekinut. Kad vidite police u privatnim bibliotekama ili kad pogledate portrete, svi su hteli da se slikaju sa knjigama, ali tako da se vidi rikna i da se na njoj vidi šta on čita. To je bila, kako da kažem, transnacionalna biblioteka, jer su knjige jedna uz drugu stajale na različitim jezicima. Knjižara Emanuela Jankovića u Novom Sadu, nažalost, nije realizovao štampariju, ali je onda imao knjižaru, ta zgrada i dan danas postoji. U njoj je on prodavao francuske knjige, grčke knjige, italijanske knjige, nemačke knjige. Dakle, neće ipak biti tačno, kako se stalno ponavlja u nauci, da je ruski uticaj bio pretežan. Očigledno je bio zapadnoevropski uticaj pretežniji i za ono što je stvaralo sve preduslove, pa onda kasnije i uslove za građansko društvo, građansku kulturu. A to je onda podrazumevalo da se čitaju, nećete verovati, ne samo beletristika u današnjem značenju te reči, nego i naučne knjige. Tako da imamo zapise izvesnih madamica, odnosno gradešponke, kako su se građanke, kako su se zvale u 18. stoleću u Novom Sadu, tako ih je bar Orfeli naravno nazivao. Mi tačno vidimo da je ona beležila šta je čitala i onda je rekla sviđa mi se ovo. Zapisi su marginalni, zapisi su mali, ali iz toga može naravno da proistekne i neki od odgovora na ovo vaše, ja mislim, ipak zanimljivo pitanje.
Pomenuli ste i prevode i u vašem izlaganju, odnosno vašem predavanju koje ste održali, postoji odrednica francuske književnosti. Kako je, dakle, srpski čitalac prihvatao prevode, a sa druge strane, ono što je možda interesantno, koliko je zapravo ta prevedena književnost uticala ili imala odjeka u stvaralaštvu srpskih pisaca u 18. veku?
Imala je odjeka, ima i danas, bar u naslovu jedne moje knjige, jer se pozivam na to, dakle, parafraziram, jel te, i mislim da time spajamo, jer mislim da bez konteksta čitave srpske književnosti ne možemo razumeti ni 20. ni 18. ni 19. ni srednji, ni ne znam koji god hoćete ovaj period. Srpski čitalac je upijao francusku kulturu sa dva izvora. Znači, direktno preko francuskih, ako ostavimo na knjigama, ja sam naravno u tom predavanju govorila i o modi, i o ponašanju, ophođenju, jeziku i tako dalje. Otprilike ima danas prisutnih 1000 francuskih reči u srpskom jeziku, što nije mali broj, ali smo im promenili značenja, otišli su malo niži ovaj socijalni status, ti izrazi. Dakle, čitao je izvorno knjige na francuskom jeziku i čitao ih je i dobijao časopise, naravno, preko Beča, koji je bio centar njegove nove patrije, naravno. Ali šta je tu zanimljivo, pošto ste postavili pitanje šta je on primao tim prevodima? Primao je pre svega nove žanrove. Srpska književnost u 18. veku je period od kojeg počinje nova srpska književnost. Ne znam da li imamo vremena samo ukratko da objasnim. U nauci je utvrđeno da bilo koja nacionalna nova književnost počinje od momenta kada se javno objavi, dakle publikuje, činjenica da narodni treba da bude književni jezik. To se kod nas bilo 1768. ali rukopisno imamo kod Venclovića još u Besedama. Dakle, mi tu imamo novu književnost koja je začela sve žanrove koje mi danas znamo i čak uvodeći neki žanr kao što je ep Jovana Rajića, on ga istovremeno i parodira. Znači, imamo prvi roman preko prevoda. Pavle Julinca, zanimljiv, prevodio je s francuskog, dakle, direktno sa francuskog. Znači, naši pisci su bili obrazovani pisci na svetskim univerzitetima, ni manje ni više, na liceju protestantskom najčuvenijem u današnjoj Bratislavi, Požunu, kako se onda zvao, Požon, svejedno, da li je slovački ili mađarski. Jedan od ta dva romana je roman koji je, čim je izašao, bio zabranjen, upravo zbog te verske tolerancije. Reč je o antičkoj naravno teme, ali kroz antičke teme progovara se o aktuelnoj situaciji i u 15. glavi priča je o verskoj toleranciji. I zbog te 15. glave parijski biskup de Beaumont, kad je ta knjiga naravno izašla, on je nju zabranio. Naravno, svaka zabrana izaziva provokaciju. Knjiga se prevodi na sve jezike, prevodi se i na srpski jezik, ali ne sme 15. glava. Naš divni, lucidni Pavle Julinac je smislio, napisao je svoj originalni predgovor, u predgovoru prepričao 15. glavu i zamolio čitaoca. Znači, on je znao, zamolio čitaoca. Kad završi sa čitanjem 14. glave, vrati se na moj predgovor i kad to pročitaš sadržaj 15. glave, vrati se na 16. i pročitaj. Čitav tiraž je bio razgrabljen, tako da imamo dva izdanja u istoj godini te knjige. Dosite i prevodi francuske pisce. Dosite i obožava Fenelonovog Telemaha, knjigu koja je bila najuticajnija kroz čitav 18. vek u čitavoj Evropi. Dosite i putuje Francuskom i moli Kočijaša, posebno nešto ekstremno plaća novac, da se vrati u Kombre i on mora da se pokloni velikom Fenelonu. To je knjiga koja je izašla na samom izmaku 17. stoljeća 1699. i iste godine doživala 20 francuskih izdanja i svuda se prevodila po čitavoj Evropi, dakle, aluzija naravno na antiku, Odisejev sin je Telemah, ali tu je reč o tome kako mentor podučava mlado biće da odraste u zrelu samostalnu osobu, dakle da izađe iz one što bi Kant rekao maloletnosti duha. To i Dositej moli do kraja života da se Telemah prevede na srpski, ali to je učinio tek Stefan Živković, ovaj rođak Vuka Karadžića, otud ima nadimak Stefan Živković Telemah, 1800, čini mi se, 20 i neke godine.
I evo, dakle, da zaokružimo ovaj prvi deo razgovora, možda sada stavljanjem u poziciju savremenog čitaoca u Srbiji, vrlo je interesantno da li se može uporediti taj srpski čitalac iz 18. veka ili da li bismo i danas postavili pitanje šta čita srpski čitalac, odnosno kako čita?
Hoćete depresivan odgovor?
Realan.
Prvo da vam kažem, ne znam šta je srpski čitalac. Bojim se da mediji malo manipulišu, da biblioteke malo manipulišu. Znate onu priču oko otkupa knjiga. Međutim, ovo sad nije ni optimizam, ni nekakva iluzija, i dalje verujem da ipak postoje ljudi koji odlaze u knjižare. Čovjek se zaprepasti kad vidi nepoznate mlade ljude u knjižarama koji kupuju neke, po meni, naravno, interesantne knjige, i kad razgovarate s njima, oni imaju nekakva zrela razmišljanja, ali mislim da ovom društvu zapravo nedostaje jedna ozbiljna priča o tome šta mi čitamo. Naravno da postoji prilika kad se nešto čita, ali čitalac je obrazovan samo onda ako ume da napravi izbor. Da li ga ima, ne znam, da ostanemo na tom pitanju.
Ili na onome, da li još uvek važi, reci mi šta čitaš pa ću ti reći kakav si.
Ja mislim da to uvek važi.
Ce souvenir je du loin, des souvenirs, tu sais, j'en ai tellement, puisqu'on répète de jour à zéro, pas les peines de charge trop. Ce souvenir je du loin, des souvenirs comme ça j'en vais tout le temps. Si par rue la vie nous sépare, je le sortirai de mon tiroir. J'ouvre les yeux pour voir ça me fait du bien. Ça ne va pas plus loin. Je vais pas. Du chéri, mon amour, comme j'ai mon lui. Tous les jours se ressemblent à présent. Tu m'es mon terrible amant.
Mirjana D. Stefanović, gošća Gutenbergovog odgovora, a razgovaramo o srpskoj književnosti u doba prosvetiteljstva, odnosno o srpskoj književnosti u 18. veku. I sada u fokusu će svakako biti Simeon Piščević i knjiga Mirjana koju ste priredili u okviru antologijske edicije 10 vekova srpske književnosti. Izveštaj o doživljajima Simeona Stepanova Piščevića je delo po kojem je najpoznatiji, doduše možda danas više po nazivu memoari. Ali u ovoj knjizi vi ste izvadili deo iz istorije srpskog naroda i to su dva rukopisa koje su u stvari i ostala iza Simeona Piščevića. Ono što je posebno zanimljivo kada smo govorili o tom čitaocu i obraćanju samog Simeona Piščevića na početku svog izveštaja jeste da se knjiga pojavila tek 100 godina nakon njegove smrti.
On je knjigu ostavio u rukopisu, ali ja bih rekla onako kako sam ja to tumačila, da prema prvom predgovoru, dakle svaki tom ima autorov predgovor, prema prvom predgovoru koji nosi naslov blagonaklonom čitaocu, očigledno je to nameravao da štampa. Knjiga je slučajno dopala u ruke Nilu Popovu, ruskom slavisti, inače koji je putovao i po Srbiji, dakle i bavio se političkim prilikama u Srbiji, ono niz tih njegovih članaka u vidu brošurica ove koje su izlazile u 19. stoljeću. I praunuk Simeona Piščevića je dao taj rukopis i ovaj drugi rukopis, dakle istorije srpskog naroda, dao je Nilu Popovu, koji je onda to preveo na ruski jezik. Dakle, to nije izvorni jezik rukopisa, popularno naravno kažemo memoara, Simeona Piščevića, ali to ne znači da mi ne znamo kakav je bio jezik Simeona Piščevića, jer imamo sačuvan drugi rukopis. Ovaj prvi rukopis memoara je nestao, zagubljen, teško je bilo šta reći da li nestao, zagubljen, bez obzira nema ga, ali jezik znamo da je to bila mešavina tada jednog od književnih jezika. Srbi su imali tri književna jezika u to vreme, ruskoslovenskog jezika, malo srpskog jezika, ali ne tako teškog jezika kao što je bio jezik grofa Đorđa Brankovića, naravno. Nil Popov je dakle to preveo na ruski i tim prevodom je srpski pisac ušao u rusku književnost i danas se naravno potpuno normalno, jel te, mislim da je to legitimno, proučava kao ruski pisac, čak na ruskim univerzitetima je obavezno štivo, to sam pregledala u programima, i tu knjigu je onda, to prvo izdanje, jedan primjerak poklonio je budućoj, jel te, Srpskoj akademiji nauka, bez obzira kako se Srpskoj kralje, pre toga kako se sve zvalo, jel te, Društvo srpske slovesnosti, i za tu knjigu zapravo se nije toliko mnogo znala, ali uz tu knjigu on je poklonio ovaj izveštaj, danas se on čuva u rukopisnom odeljenju Srpske akademije nauka i umetnosti, neobičnog formata, folio formati su nekada bili sasvim drugčiji nego što su danas, na plavičaste hartiji, rukopis imamo Simeona Piščevića i imamo odlomke objavljene, naravno, ja sam srećna što sam odlomak iz tog rukopisa drugog objavila, gde on navodi na kraju spisak svih Srba koji su u ruskoj vojsci i među njima koji su srpski pisci. Dakle, po tome mi znamo da srpski 18. vek, kad pitate nekoga, može nabrojati tri imena, eventualno ko stigne do pet, dakle do onoliko koliko ima prstiju na jednoj ruci, presrećni ste. A ja sam u leksikonu donela više od 272, mislim 273 imena, i to još uvek u izboru. Dakle, to jeste bio veliki vek, ali kao što vidite već i po ovim memoarima, mi zapravo o tome malo znamo. A onda stiže, ne znam da li sada i to uključuje ovaj odgovor na ovo vaše pitanje, onda stiže jedno mađarsko izdanje, imamo ga u biblioteci Matice Srpske, Imre Husar je to prvo prevodio jednom peštanskom časopisu, čuvenom časopisu Iris, koji je motivaciju imao da to prevede, on nije ostavio podatak, ali je fascinantno da je to nekog mađarskog prevodioca interesovalo i doneo je ilustracije vojnika, dakle iz 18. stoljeća, ne znam kojih činova, jel te, od najnižeg do najvišeg, i to je knjiga koja je spojila našeg Simeona Piščevića i maturanta dakle budućeg našeg jednako velikog pisca Miloša Crnjanskog. Zamišljam, i sad se ježim dok vam to govorim, zamišljam taj izlog te knjige, zato što je to nam je ostavio kao podatak Miloš Crnjanski u svom tekstuljku, ali tekstuljku samo po broju strana, jel te, naravno, Simeonu Piščeviću, gleda u izlogu jedne mađarske knjižare u Temišvaru, gleda i zvuči mu slovenski prezime i on kupuje tu knjigu. I sve onda znate šta je, naravno, iz toga proizašlo. Od planiranih 6 knjiga izašle su, naravno, samo 2, kako je to Crnjanski govorio u intervju. A onda dolazi 1961. Zamislite koliko se to dugo čeka. Da, nisam rekla, 1903. i 1904. izlazilo u časopisu, 1905. se pojavio mađarski prevod, to je taj prevod koji je video Miloš Crnjanski, a onda se ponovo čeka 1961. godina na podsticaj Mladena Leskovca, koji je tada bio glavni urednik zbornika Matice Srpske za književnost i jezik, Svetozar Matić, kojeg mi znamo po sremskoj teoriji, po teoriji srpskog stiha i tako dalje, prevodi na srpski, dakle sa ruskog, pošto nemamo sačuvan rukopis, i onda 1963. godine u čuvenim Plavim koricama pojavljuje se Simeon Piščević i na mojoj polici stoji u Plavim koricama Seoba i druga knjiga Seoba, i uz njih u Plavim koricama stoji Simeon Piščević. I onda naravno slede sledeće izdanja, 1990. U okviru edicije Srpska književnost u 100 knjiga izlazi Simeon Piščević u jednoj knjizi, pa onda 1995. pošto je osnovana biblioteka Matice, biblioteka 18. vek u okviru tadašnjeg izdavačkog preduzeća Matice, izlazi nešto redigovan ovaj prevod, i onda se pojavljuje gde mu je vraćena prema nazivima, ali te znamo prema istoriji, nisu se tad zvali Mađari, nego Ugri, dakle moje priređivanje je nešto redigovano prema onom jeziku i onim izrazima koji stoje u Piščevićevoj istoriji Srba.
Odmah kada je reč o jeziku, moram da primetim i da je vaš predgovor pisan baš u duhu i nekako stilom 18. veka.
E pa hvala vam. Jedino što mu nedostaje, ali naravno nismo smeli da menjamo pravila te edicije, a to je što bi trebalo taj, ako jeste u tom duhu, ali hvala vam, mislim da to neko zapazi, trebalo bi štampati kurzivom, zato što su predgovori u 18. stoleću bili štampani italikom, kurzivom, kako god želite, i nisu bili paginovani, nego su bili sa zvezdicama. Naravno, to ovde nismo smeli da radimo. Za mene to nije čak igrarija, ali poetički bi to bilo sjajno da je, recimo, čak urađeno i u leksikonu srpskog prosvetiteljstva, ali nije urađeno.
To je urađeno u samom izveštaju o doživljajima Simeona Stepanova Piščevića na početku svakog toma, dakle u kurzivu je dato. Taj prvi deo jeste upućen čitaocu, a druga dva dela u stvari počinju samo predgovorima. Ali kao da se u tim delovima može govoriti, uslovno rečeno ili pod znacima navoda, o onome što jeste poetika Simeona Piščevića.
Ja mislim da izuzetno mora da se obraća pažnja na to. Vidim da ste pročitali predgovor, moj predgovor ovom priređenom izdanju. Zašto sam ja samo o tome zapravo govorila? Zato što imamo toliko mnogo studija koje govore o samim memoarima, uz ovu, ja mislim, majstorsku studiju Milorada Pavića, imamo Boška Petrovića, koji je, ja mislim, najveći deo svoga opusa čak posvetio 18. veku, recimo Dvotomni pevač, i da ne pričam, jel se, o drugima, onda o tim spojnicama Miloša Crnjanskog, Simeona Piščevića kod Radovana Ždraleta, pa našeg pokojmu duši, jel te, Boška Ivkova, novosadskog pesnika. Dakle, ima niz, ne bih o njima govorila, ima stranaca, mislim, koji su o tome odlično razmišljali. Ali zašto sam onda ja pisala o tim predgovorima? Zato što nadam se da će uskoro izaći ta moja knjiga Predgovori kao poetike, jer mi u srpskoj književnosti u 18. veku izuzev jednog tekstuljka, zove se O komediji, Dositejevog, koji je on napisao prevodeći Lessingovu mladalačku komediju Damon, mi nemamo tekstova eksplicitne poetike kao što ima u ostalim nacionalnim literaturama toga perioda. Zato je ovo implicitna poetika i ja mislim da čak naravno ne samo implicitne, imanentne, naravno ima svuda, ali mislim da tu ima činjenica koje govore ne samo o autorskom stavu prema sebi, pa onda da kažem i prema svom životu i prema životu uopšte, ja bih rekla, i zato mislim da to baš i nisu mnogo memoari, da dosta nalikuje na autobiografiju, ma šta značila reč autobiografija, jer čak recimo onda mislim da Život i priključenija nisu autobiografija nego roman, gde imamo lik, dakle junaka imamo, ovo mislim da je autobiografija. Žao mi je što sad pomeram te terminološke granice u našim leksikonima i rečnicima terminološkim, ali činjenica je da Simeon Piščević jasno govori čitaocu koja mu je namera, ne mislim iz pedagoških razloga, najmanje to, koja mu je namera da napravi baš ovakvu knjigu kako sebe da prezentuje u jednom prilično burnom vremenu u kojem su se, a kad nisu Srbije, ali te živjeli u burnom vremenu.
Najpre o žanrovima. Da, nameće se pitanje zbog čega stoji izveštaj, jer ovo je mnogo više od samog izveštaja, kako stoji u naslovu. Sa druge strane, nameće se pitanje koliko su ovo zaista memoari, ukoliko ih čak i negde povežemo sa ovim predgovorima koje je dao Simeon Piščević, i koliko se približavaju autobiografiji, odnosno koliko se danas Simeon Piščević i njegovi izveštaj može čitati u potpuno žanrovskim određenjima pre svega 20. veka, odnosno onda kada žanrovi dobijaju potpuno drugačiju definiciju, drugačije shvatanje i postaju zapravo melanži.
Nekoliko je pitanja sad ovde postavljeno. Prvo izveštaj, dakle o naslovu. Činjenica je koja se prenebregava, ali samo kad se čita tekst. Tako da ja pokušam da učim studente da čitaju tekst i da iz toga izvlače činjenice, ne na onaj puki pozitivizam, nego onda da mogu da ih interpretiraju. Zašto stoji naslov, izveštaj i tako dalje? Dakle, barokni naslov u kojoj gotovo se sve prepričava. Tipičan barokni naslov. Zato što postoje tri verzije toga rukopisa. Ne znamo, ni jednu nemamo sačuvanu, ali dok čitamo tekst mi vidimo da su postojale verzije. Prva verzija i on kaže, na nagovor svoga posilnog ja sam počeo da pravim beleške, jer on je meni kao stariji, šta imao je 13 godina kad je postao profesionalni vojnik. On je meni rekao, ja moram da pišem beleške, jer može se dogoditi da neki put za 2 godine neko kaže nisam ja to tebi naredio, a ja onda otvorim svoje beleške i to pokažem kao nekakvu potvrdu. Dakle, iz toga, i on to sam priznaje, iz toga su nastali memoari. Druga verzija na kojoj on radio jeste verzija kad je već praktično stigao u Rusiju i kada je sad to nešto poboljšavao, ali vidimo taj prvi sloj, dakle tu prvu verziju po tome što njemu je sada carica, ruska carica. Ali on nije ispravio u čitavoj verziji i kaže naša cesarica Marija Terezija. Dakle, mi po tome vidimo da je postala ta prva verzija, druga kad je ovo sve ispravljao, gde je uspeo. I treća verzija je ona, pogotovo u tim pasažima o Crnogorcima, to su bili bolni trenuci za Piščevića, on je dobio zadatak od ruske vlade, imao je visoki neki generalski čin, kao obrazovan čovek dobio je zadatak da napiše nešto o Crnogorcima, jer vidi da oni navaljuju da dođu u Rusku imperiju, da oni vide ko su ti, ne samo istorijski, nego kakvi su ljudi. Dakle, imperija ipak žela nekakve dobre ljude, jer dobar čovek može onda da bude, naravno, i dobar ratnik. Dakle, otud je ostalo to izveštaj iz te prve, verzije koja je postojala. Ne smeta mi radno da se zove memoari, mislim, apsolutno. A onda ste imali i još jedno je pitanje, bilo sad sam ga zaboravila u ovom momentu,
Pitanje žanrova.
O žanrova, tako je. Jeste.
A pre svega sa saznanjem o žanrovima u 20. veku, pa čak i onda kada čitamo dela Miloša Crnjanskog i Seobe i drugu knjigu Seoba.
Ma zamislite kad pogledate, kad uzmete tekst i čitate, prvo ovaj briljantan zahuktali stil, i ja sam krenuo, i onda sam ja otišao, ne zbog insistiranja na tome ja, nego hoće odjednom sve to naravno da ispriča. Pogledajte rečenice i stil Simeona, ovoga Miloša Crnjanskog, pogotovo drugu knjigu Seoba. U prvoj Vuk pati za majčicom, dakle, ali i to je floskula 18. stoljeća, za majčicom Rusijom. Srpski pisci su u okviru svoje stare domaje govorili majčica Srbija, plač Srbije, jel, teko do Orfelina, naravno. Ali on sledi jednostavno tip kazivanja iz 18. veka, pokušava da nekakvim starijim izrazima i bez onoga Č koje se nije pisalo, ali se izgovaralo sa Ić, otud i Isaković, jel, to je mada Isaković, pokušava da kažem, neka mi oprosi Crnjanski, da imitira, dakle da oponaša kako god želimo, da bi taj stil, zato da bi dočarao tu atmosferu. Kad pogledate Crnjanskove prozne rečenice, onda ćete vidjeti koliko ima stihova, znači u prozu su stavljeni srpske građanske poezije iz 18. veka. Kad sam ja to proučavala i naravno o tome i objavila u jednom zborniku rad, ja sam se zaprepastila koliko je Miloš Crnjanski znao, jer ja tih pesama nigde nisam pronašla više. Dakle, danas. Onda, pitanje žanrova. Ako smo to sad doveli u vezu ova dva pisca, ali mi moramo se pitamo, ako pitamo šta danas, pošto imamo preoblikovanje i značaj žanrova, i dobro je da je tako. Ali mi ne možemo danas govoriti, na primjer, o žanru autobiografije, koja je nešto sasvim drugo bila u međuratnoj književnosti, avangardnoj književnosti, gde zamislite pesnik Rastko Petrović ima 22 godine i piše autobiografiju. To je kao da ste uzeli dete od 4 godine, ali je to imalo smisla nekog drugog, mislim, ako gledate poetiku avangarde. Šta bih želao da kažem? Mi ne možemo današnje preoblikovanje bilo kog žanra, postmoderna je gotova, ona je završila i o tome ne pričamo, ne možete razumeti ako nemate perspektivu prema onom drugom. Ja čak imam utisak, stvarno to treba obrnuti, mi Simeona Piščevića bolje razumemo uz pomoć Crnjanskog. To što Crnjanskog bolje razumemo uz Piščevića, to je logično, ali treba tu obrnutu perspektivu posmatrati. Dakle, ako mi danas gubimo selo, a nema ga, nestaje, mi gubimo grad, jer nemate sa čim, nemate definiciju grada. Grad se definiše uvek u odnosu na nešto, poređenje je sve u životu. Dakle, tako i sa tim žanrovima. Nedostaje nam, i to smeta srpskom čitaocu, kontekst. Kontekst jednoga doba i kontekst sveukupne srpske književnosti. I to kad pogledate, onda odjednom se razbokori, pa ta književnost uopšte nije mala. Ajde da je ne sami, da ne činimo tu autogetoizaciju. Postoje tri imena, postoje četiri imena i postoji samo sadašnje vreme. Sadašnje vreme onda kula u vazduhu ako nemamo temelj negde od narodne književnosti, od srednjeg. Dakle, sve mora da se posmatra u kontekstu. Tada bi nam i bilo koji roman, neću ja kažem koje trenutno čitam od savremenih pisaca, a čitam, mislim, baš sam veliki čitač i čitalac, on meni odjednom izgleda drugčije, ali to meni omogućava taj uvid koji imam u tu celokupnu srpsku književnost i svetsku, naravno. Dakle, sve je u tom, kako se to naučno kaže, komparativnom, jel te? Ali mene pre svega interesuje komparativno nacionalno, komparativno hronološki, mada ne volim ovaj pojam hronosa, ali dobro.
Hajde, sanjaj me, sanjaj, ti ćeš me voleti, ostaće glas. Hajde, sanjaj me, sanjaj, slušaj tihi glas. Hajde, sanjaj me, sanjaj, vidiš me kao da nisam tu. Reči koje ću naći u tvom su vremenu. Govori mi sve da noć je prošla i da vidjet će me ljudi. Nečim te pokrivam dugo, dugo.
noći su ovde tople i osjeća se ljubav. Noći su ovde tihe, hajde sanjaj me, sanjaj. Ti ćeš me voleti i ostaće glas. Hajde sanjaj me, sanjaj, slušaj tihi glas. Hajde sanjaj me, sanjaj, vidiš me kao da nisam tu. Reči koje ću naći u tvom su vremenu. Govori mi sve da noć je prošla i da vidjet će me ljudi. Nečim te pokrivam dugo, dugo. Noći su ovde tihe i miriše na more. Noći su ovde tople, hajde sanjaj me, sanjaj. Ti ćeš me voliti i ostaće glas. Hajde sanjaj me, sanjaj, slušaj tihi glas.
Gutenbergov odgovor posvećen srpskoj književnosti 18. veka i izveštajima o doživljajima Simeona Stepanova Piščevića, ili onako kako ih znamo kao memoare Simeona Piščevića. O tome razgovaramo sa Mirjanom D. Stefanović i u nastavku bit će reči o tome koliko se jedno delo Dositeja Obradovića, Život i priključenije, može porediti i može sagledavati kroz prizmu memoara Simeona Piščevića. Iste su otprilike godine kada su pisane te dve knjige i koliko se, dakle, kao neki pogled u ogledalo ili koliko se distinkcija u poimanju poetike prosvetiteljstva može videti kroz ova dva dela?
Može da se gleda i naravno i treba da se gleda, ne samo zato što su oni u isto vreme pisali, ali je dobro zapažanje da su u isto vreme praktično pisali. Dosita je tih godina objavio drugi deo svoje, kako popularno kažemo, autobiografije, ali imam utisak da se oni poetički mogu razlikovati utoliko što Dosita i toliko se ne obraća direktno čitaocu, kao što se obraća Simeon Piščević, prilično bolno, da se Dositej toliko ne pita o pitanju sopstvenog identiteta, što bi bilo logično za autobiografiju, a u nečemu što zovemo memoari, kao što je Simeon Piščević, on se kroz čitavu knjigu, odnosno drugim mu postavljaju, a zapravo kroz postavljanje drugoga on postavlja sebi pitanje. Što bi rekao Ivo Andrić iz Tuđeg dvorišta, bolje se vidi svoje. Dakle, svi ga pitaju, a zapravo on sam sebe sve vreme pita. Dakle, tu su te poetičke razlike i onda kad pogledate ono što sam pokušala da obrnem perspektivu, meni to nalikuje autobiografiji, ako uopšte postoji žanr autobiografije, a on je tek od 18. stoljeća konstituisan, zato što je tada stvoren pojam individue. To što mi kažemo autobiografski iskaz, na primjer u srednjem veku ili u bilo kom periodu do 18. stoljeća, to ne znači da je to autobiografija.
Pitanje identiteta. Pitanje identiteta je, čini mi se, glavno i za savremenu srpsku književnost, a zaista kada čitamo memoare Simeona Piščevića možemo takođe videti da jeste pitanje identiteta bilo i za samog autora ovih memoara ili ovog izveštaja. U to vreme to je, su zapravo pitanja koje su postavljali mnogi savremeni pisci. Ko smo, šta smo i kuda idemo? To bi odgovaralo, kako i u predgovoru u stvari napominjete, onaj čuvenim Kantovim pitanjima. Šta mogu da znam, šta treba da činim i čemu mogu da se nadam? I kao da Simeon Piščević upravo u dvojnosti individua i dvojnosti i onoga što je zapravo kolektiv, odnosno pripadanje zajednici, pokušava da odgovori na ova, na ova pitanja.
Ali na ta pitanja je pokušavao da odgovori čovek srednjeg veka. ajde da kažemo, srpski pisac, jel te, na to mislim kad kažem čovjek srednjeg veka, ali je različito odgovarao. Dakle, nešto drugo ih je usmeravalo. To je ono što sam navela u predgovoru. To su pitanja koja sve vreme struje kroz ove memoare. Naravno se tu ne spominje u memoarima Immanuel Kant. Kod Dositeja istina se spominje stidljivo, ali se spominje, ali sad nam naravno nije tema ovaj Dositej Obradović, osim komparativno. Odgovarajući na to pitanje, čovjek pronalazi, junak, da kažem, Simeon Piščević, pronalazi sebe. On zna da ne može da utiče na svoju tačku rođenja, na svoju tačku smrti, da je to nešto što vam je predodređeno. Možda ću upotrebiti jaču reč sudbinski, ali on zna da može da, to je prosvetiteljski, da ja ne samo da mogu, nego znam da to moram da učinim da bi nešto, da bi napravio smisao od svoga života. Dakle, on, njegovo pitanje identiteta svodi se na potragu za tim identitetom i pokazuje kako je to bolno, kako je on izrastao na tom putu potrage za identitetom i kako se konačno smirio čak i kad je živeo u okruženju sa svojom decom koja ga nisu razumevala, jer su ona izgubila taj pojam srpskog identiteta. Dakle, nije bilo bitno da li će on reći ja sam Nemac, on je perfektno govorio nemački, tako da Nemci uopšte nisu znali šta je on, jel te, kog je porekla i koje nacionalne pripadnosti. Koliko toliko je znao mađarski, slovački, ruski i tako dalje, ali on je sve vreme sebe zapravo pitao ko sam ja. Ne zato da bi odgovorio nešto patriotski ja sam Srbin, nego da bi pronašao svoj identitet. Jer tek onda je on mogao sebe da smesti u maternju kulturu, odnosno kako je to Emanuel Janković govorio, u materini jezik, kojim, naravno, Simeon Piščević ipak nije pisao, moramo da priznamo.
Stiče se utisak kada se čitaju memoari da postoji određena distinkcija u samom jeziku, odnosno i stilska markiranost kada Simeon Piščević piše, dakle, ono što možemo uslovno govoriti o istoriji, odnosno ono što bi pripadalo hronikama, a i onda u kratkim pasažima kada se zapravo okreće sebi, svom sopstvenom doživljaju sveta i vremena i prilika i ratnika i ratovanja.
Jeste, dakle, ako piše hroničarski, onda vidite da su to objektivne rečenice, neću reći hladne, ali ono što je nabijeno emocijom, to je ono što iz one ličnosti, iz one nutrine koja jednostavno izlazi iz njega. Za mene je jedna od tih najupečatljivijih slika ili nekoliko je činjenica da je, on ne može da odoli majci koju poštuje i njene želji da se on oženi, naravno da fino mislim zbog crnjanskog, jel te, ovaj, ali boluje. I sad pokazuje tu intimu. I sledeća scena, on je u puku Vuka Isakovića zajedno sa svojim ocem, razbojište poslednje teške bitke. Mislite tu sliku. Sve je crno, zgarište, spržena tela. I usred toga, znači potpuna simbolizacija, cveta jedno drvo sa belim cvetom. I on shvata da će naći oca. Pa to je neverovatno za 18. vek da imate tako nešto napisano. Dositej možda ima takav jedan pasaž o holmovima fruškogorskim, ali kod njega je čista ta bila potraga za identitetom kroz knjigu. Dakle, ne tako intimisanje kao što imamo kod Simeona Piščevića.
Pomenuli smo i Miloša Crnjanskog i pomenuli ste da se Simeon Piščević danas može mnogo bolje shvatiti i razumeti onda kada se uporedi, odnosno kada se čitaju Seoba i druga knjiga Seoba Miloša Crnjanskog. I u predgovoru pokušavate negde da dovedete u vezu ova dva pisca i dobrim delom da zapravo i Simeona Piščevića pridružite Odiseji, onako je Odiseji kako je razumeo i sam Miloš Crnjanski, kao jedno od najvećih knjiga i kao jedno od knjiga od koje zapravo sve i počinje.
Pa mora da počne i kod Miloša Crnjanskog. Kad pogledate naslov Seobe, pa zar to nije Odiseja? Grki su naravno ti trenuci, ali se sećam kad sam otvarala u Novom Sadu tu izložbu o Simeonu Piščeviću, mislim da smo izuzetno dobro bili koncipovali, onda sam napravila mapu putovanja Odiseje, da kažem, Simeona Piščevića, uveličala je, pokazala, napravila sam jedan kofer sa svim nazivima, je li to ono, mesta zalepila, dakle nema samo vinaver svoje koferče, imao je Simeon Piščević. I šta se tu zapravo pokazuje? Da to nije lutanje, nije ni Odisej naravno lutao, sve je to bilo smisleno i koga je prvi sreo, ko je prvi naišao na Odiseja kad se vratio u svome domu i tako dalje, to imamo takođe ovde u aluzijama. U jednom momentu Simeon Piščević spominje izrazom, to je Milorad Pavić dobro primetio, Robinzonade. A šta je Robinson Crusoe? Ako pogledate, opet je to potraga za identitetom kroz sliku, naravno, drugoga, jel te, onoga kojeg, da kažemo, pripitomljava. Sve su spojnice tu, naravno, potpuno vidljive i iz te čitave priče se vidi da je verovatno Odiseja bila vojnički poziv Simeona Piščevića, ali da je on sebi odredio sudbinu, a to je pero, naravno. I otud je, pretpostavljam, i potpuno razumljiv taj simboličan naslov koji sam dala svom predgovoru. Ali ima još jedna činjenica, ako pogledate, mi svi čitamo Miloša Crnjanskog. Retko ko će se, osim studenta, jel te, mašiti da pročita Simeona Piščevića, kao da Srbi stalno pokušavaju, srpski čitalac, stalno pokušavaju da aktualizuju onu izreku daleko od očiju, daleko od srca, pošto je on naravno umro, jel te, u Rusiji, odnosno u maloj Rusiji, odnosno u Ukrajini, u kojoj su bile dve srpske naseobine, za koje naravno, pretpostavljam, nećemo imati vremena da pričamo, ali on svojim pisanjem pokušavao da promeni tu činjenicu i da kaže, ako si daleko od očiju, ne znači da si daleko od uma. Dakle, to je bilo to njegovo, on je u stvaralaštvu video da jedino tako postoji njegova ljudskost, njegov identitet, ma kako to naravno bili nazvali, ima gološki aspekat, koji god hoćete, koju god teoriju da primenimo, to je potpuno jasno vidljivo u ovim memoarima.
Kada pominjemo i govorimo o Odiseji, ne možemo zaobići ni Itaku. Sad, problematično, dakle, Itaka u poimanju Simeona Piščevića, ali možda ste upravo i ovim delom iz istorije srpskog naroda, odnosno od Petrova Radinskom šancu, koji je u stvari u fokusu prvog dela memoara Simeona Piščevića, postavili mogućnost da se Itaka, u stvari njeno jezgro, stoji u Petrovaradinskom šancu, odnosno u gradu Novom Sadu.
A to bi bilo veoma lepo i to bi bilo lokal patriotski, ali nisam sigurna, ja mislim da je njegova Itaka njegova knjiga.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Nismo dotakli možda još jednu temu koja je bitna, a u stvari da progovorimo. Milorad Pavić je pisao studiju o Simeonu Piščeviću, ali Milorad Pavić je takođe Simeona Piščevića uveo kao svog junaka, i to u knjizi Poslednja ljubav u Carigradu.
Jeste, ali pre Milorada Pavića je Aleksije Vezilić, autor prve zbirke stihova u srpskoj književnosti 1788. uveo kao svoga lirskog junaka Simeona Piščevića.
Gošća Gutenbergovog odgovora bila je profesor dr. Mirjana D. Stefanović sa odseka za srpsku književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, a govorili smo o srpskoj književnosti 18. veka i pre svega o memoarima Simeona Piščevića. Eko.
Big Band RTS-a, The Left Side of Life, solista Vladimir Kostadinović, bubnjevi, specijalni gost Danny Grisett, klavir, SAD, Kolačeva zadužbina, sreda, 6. april u 20 časova, karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
I stigli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova, u kojem je u fokusu bila književnost i pozorište. Sa vama su danas u emisiji Kulturni krugovi bili Vladimir Penđer kao tonski snimatelj, tonska realizacija Vesna Tošović, muzička urednica Ivana Đorđević, organizator Rada Ćorović. Ja sam Tamara Krstić i želim vam prijatno popodne uz program Radio Beograda 2.
Gonna leave your thing alone. Ain't no sunshine when he's gone.